Men da Jesus hørte det, sa han, denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Da han nå hørte at han var syk, ble han likevel enda 2 dager på det stedet der han var. Da først sier han til disiplene, la oss dra tilbake til Judea. Så går vi til vers 11. Deretter sier han til dem, vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham. Disiplene sa da til han, Herre, hvis han har sovnet, da blir han frisk igjen. Jesus hadde talt om hans død, men de tenkte at han talte om vanlig søvn. Da sier Jesus rett ut til dem, Lazarus er død. Og for deres skyld er jeg glad at jeg ikke var der, for at dere skal tro. Men la oss gå til ham. Vers 17. Da når Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Jesus sier til henne, din bror skal stå opp. Martha sier til ham, jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag. Jesus sa til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Hun sier til ham, ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Så husker dere at Martha går og kaller på Maria, og så står det fra vers 32. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Så går vi til vers 38. Jesus kom til graven. Det var en hule og en stein lå foran dem. Jesus sier, ta steinen bort. Martha, den dødes søster, sier til ham, Herre, han stinker allerede, for han har ligget der 4 dager. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg. Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, Lazarus, kom ut! Da kom den døde ut, ombundet, med liksvøp på føtter og hender, og hans ansikt, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem, løs ham og la han gå. Amen. Jeg vil først prøve å si litt grann om Jesu under. Når vi leser evangeliene så fortelles det om under etter under. Under i naturen. Jesus stillet stormen, og han går på vannet. Det var et under når han ga tusenvis av mennesker mat ifra noen fra en liten nistepakke. Og kanskje oftest helbredelsesunder. Og nå har vi hørt og lest om et stort under. Han vekker Lazarus opp fra de døde. Han holdt på å gå i forråtnelse allerede. Det gjorde Jesus. Og jeg tror at vi ikke tenker over hvor omfattende dette var med Jesu under. Les gjennom Nytestamentet og se hvor ofte det står alle ble helbredet. Alle! Og når alle ble helbredet, så er det naturlig at da kom det enda flere. Noen ble båret, og noen gikk lange veier. I Matteus evangeliet, i det fjerde kapittel, på slutten der, like før bergpreka, så er det summert opp, eller sagt liksom litt kort, hele Jesu virksomhet i de første årene, før han begynte aktivt å lære opp disiplene sine. Og så fortelles det at han dro omkring i alle byene i Galilea. Og Galilea var det tettest befolket sted i Israel. Det var 200-300 byer og landsbyer der. Tett med folk. Dere som har vært der vet at det var et fruktbart sted med Israelsletta der. Og så gikk Jesus der fra by til by. Og det står at han helbredet mange slags sykdommer. Og så står det i vers 24. Rykte om han kom ut over hele Syria. Det er i dag, det som i dag er Libanon og Syria. Og de førte til ham alle som hadde ondt, og som led av forskjellige sykdommer og plager, og han helbredet dem. Og så står det i vers 25, og store folkemengder fulgte ham fra Galilea, Dekapolis, som er på andre siden, østsiden av Genesarets sjøen, Jerusalem, Judea og bygdene på andre siden av Jordan. Store folkemengder fulgte ham. Ser du det for deg? Sånn hadde det blitt her, og hvis Jesus hadde helbredet alle, da hadde det vært fullt her. Og på hele, men sånn var det. Og da er det ikke så rart, når Jesus var sliten, og disiplene var sliten, og han dro over på østsiden av Genesarets sjøen, til en øde plass for å hvile seg. Så kom det gående og springende 5000. For han helbredet alle. Det var noe helt ufattelig som hendte med Jesus. Og vi hørte det her i den teksten vi leste. Martha og Maria sier det selvfølgelig. Hadde du, Jesus, vært her, så var Lazarus ikke død. Det var så selvfølgelig, om det var aldri så unaturlig. Hvorfor gjorde Jesus dette her? Hva var hensikten? Han gjorde det for å hjelpe mennesker. Han ville vise hvor glad han var i dem. Så ga han dem mat, så gjorde han dem frisk. Og han gjorde det mot alle mennesker. Det var ikke alle av de han helbredet, og alle de som fikk mat som var så fromme. Sikkert ikke. Men han gjorde det mot alle. Han elsker alle mennesker. Han elsker alle på Ålgård. Det er ikke én her, om du ser ned på han, fordi at han er ikke sånn som du skulle. Jesus elsker alle. Derfor så gjorde han dette her. Og slik er han alltid. Og dernest så gjorde han det, og det er kanskje det viktigste, fordi han ville vise hvem han var. Han var den som det gamle testamentet taler om, og som vi kan lese om helt ifra syndefallet. Han var Messias. Han var den som skulle komme og som skulle frelse sitt folk. Han skulle åpenbare sin herlighet, stod det i det vi leste. Det var og er det viktigste hensikten med undrene, at de skulle se tegnene. Det var et tegn. Det var viktig for Jesus å hjelpe menneskene, og det var viktig å vise hvor glad han var i dem. Men enda viktigere var det at de skulle se tegnet og lære hvem han var. Tegn er veiskilt, er slike tegn som viser til et bestemmelsessted. Undrene var et tegn på hvem Jesus var. Og det var viktig at de skulle lære det å kjenne. I Johannes 6 og utover i de kapitlene ser vi hvor viktig det var for Jesus at folket skulle se tegnet. Det som står der i Johannes 6, det var det som hendte etter at han hadde mettet 5000. Men da han senere kom tilbake og møtte folk igjen, så oppdaget han, de hadde ikke sett tegnet. De var bare opptatt med maten og det materielle. De hadde ikke sett tegnet. Det er nesten ufattelig. Men slik er vi mennesker. Og det forteller oss i hvert fall at under er ikke noe som med sikkerhet fører fram til Jesus som frelser. Bibelen viser det så tydelig. Og vi ser det jo. Folkemassene, de som ikke hadde sett tegnet, og som kom strømma til han igjen, når han begynte å tale om hvem han var, så forlot de han. Nesten alle, så han måtte spørre disiplene, vil også dere gå bort? Da var det ikke store flokken igjen. Og det er det Peter sier, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Disiplene hadde sett tegnet. Det hadde de allerede sett i Kana etter vinundret, for det står der at de trodde på han. Så undrene er altså for å vise Jesu allmakt og hans kjærlighet til menneskene. Men dernest gjorde han undre for at folk skulle lære han å kjenne og omvende seg til et liv i samfunn med Jesus. Og det var det viktigste. Det var det viktigste. Og når menneskene ser dette tegnet og ydmyker seg og begynner å tro på Jesus, så vil han vise sin herlighet for den som tror på Jesus. Det sa han her. Sa jeg deg ikke, sier han til Martha, at dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Ordet herlighet er i Bibelen først og fremst knyttet til Gud når det karakteriserer en person. Det er egentlig bare Gud som er herlig i denne betydning. For han er livet, han er rettferdighet, han er hellighet, han er kjærlighet, han er allmakt, han er sannhet. Gud er herlig. Men nu Gud ønsker inderlig å ha samfunn med andre skapninger, andre levende skapninger. Og så skapte han menneskene, og han skapte dem herlig. Det vil si, han skapte dem i sin lignelse, fordi han ville ha samfunn med dem. Fordi de skulle leve i hagen, der alt var salighet. Han ga dem av sin herlighet. Denne herligheten, som var et gjenskinn av Gud, gikk tapt ved syndefallet. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. I den gamle oversettelsen så sto det «mangler Guds ære». Altså det som står i vers 40 som vi leste, det er samme ordet som her er oversatt ære, herlighet og ære. For æren, det er jo denne Guds herlighet, alt det han er i fullkommenhet. Det han er, og som han ga menneskene i skapelsen, men som menneske mistet i syndefallet, det må mennesket ha om det skal bli salig. Om det skal kunne ha samfunn med Gud igjen, så må du eie Guds herlighet. Så lenge et menneske mangler Guds herlighet, er mennesket fortapt. Da er mennesket bare det som dets onde hjerte åpenbarer foran Guds hellighet. Det finnes ikke én rettferdig. Fortapelsen, helvete, var ikke tenkt for noe menneske, men for Satan og hans engler. Måtte ingen av oss komme dit. Det er det viktigste i livet å unngå, som vi også hørte i åpningen. Det er alt avgjørende. Ja, til syvende og sist er det det eneste som betyr noe. At du og jeg må bli frelst. Det er det eneste som betyr noe. Når vi ser sant på det. Det er mange som sier at den ikke skal tale om fortapelsen og helvete. Det kan gjøre at mennesker blir redde og engstelig. Jeg må innrømme at allerede da jeg var liten, 10, 11, 12, 13 år, så kjente jeg på den angsten. Mange ganger. Noen ganger så rant det tårer ned på puta i den alderen også. På grunn av det. I dag er jeg glad for den angsten. For jeg tror at det var noe som Gud brukte for å føre meg til Jesus som 13-åring. Jeg tror ikke det var slik at mor og far malte ut dette hjemme i heimen vår. Men de leste Guds ord for oss, og de leste det Jesus sa, og han var veldig klar på dette. Han skjulte ikke at det finnes to muligheter for oss mennesker når døden kommer, når det skal gjøres opp. Alle mennesker er født som syndere, fortapte syndere, og de mangler Guds herlighet. Men like klart som Jesus og apostlene forkynte livets to utganger, himmel eller helvete, like klart og med enda større iver forkynte de evangeliet. Slik som Jesus gjør her for Martha, sa jeg deg ikke, sier han, at dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Det er noe forunderlig når et menneske begynner å få se inn i Guds herlighet. Hvor skulle Martha se det? Jo, hun skulle se det når hun så tegnet, når hun så Jesus, og hvem han var, menneskesønnen, han som var vår stedfortreder, som kom for å frelse Martha, og frelse meg og deg. Det er liv i å se på han, og den herlighet som han kommer med. Og åpenbaringen av hans herlighet er først og fremst knyttet til hans død og oppstandelse. Før han går inn i Getsemane, det siste han gjør når han sitter der sammen med disiplene, så ber han til Gud, og så sier han, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg.» Timen var kommet. Det tidsrom som står midt i tida, og som Gud har talt om gjennom hele det gamle testamentet, og som han hadde bestemt før verdens grunnvoll ble lagt. Den timen som vi nå kan se tilbake på, som mer enn noe annet i tilværelsen, åpenbare Guds herlighet, og som herliggjør Jesus som vår frelser. Den herlighet vi ser der, det er min redning. Det er også din redning, om du bare tar imot det i tro. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Kommer du fram for Gud med ditt eget, det du er og det du presterer, ja, så mangler du Guds herlighet. Men tar du imot Jesus i tro, så får du del i hans herlighet. Du får den i han som er full av nåde og sannhet, og da eier du den herlighet som er av Gud. Det var jo det Jesus ba om. Bibelen sier at vi skal se på han. Se på han som bærer all verdens synd. Det er en livgivende beskuelse å se på Jesus. Bibelen bruker også andre uttrykk som å høre. Hør, ja, hør hva han sier. Og den herlighet som du har gitt meg, sier han i den ypperste prestelige bønn, har jeg gitt dem for at de skal være ett, like som vi er ett. Dette ber han til sin far. Og han sier at han har gitt det til sine disipler, denne herlighet. Det er jo litt rart når en tenker på hva som hendte litt etterpå, hvor de svikta han katastrofalt. Men dette er slik evangeliet er, for det kommer til fortapte, syndige mennesker. Og Jesus gir alle som tror den herlighet som han hadde fra sin far, som han sier. Denne herlighet inneholder alt det Gud krever, og det gir han til deg. Rettferdigheten, livet det evige, sannheten, saligheten. Ser du inn i ditt hjerte, og jeg inn i mitt, og ser vi på livet vårt, da er det vel ikke så mye herlighet der. Nei, det gjør det slett ikke om vi har med Gud å gjøre. Men herligheten ser du når du ser på Jesus som er gitt til deg. Han kom for deg. Det var hensikten med livet hans. Han kom for deg. Og Jesus finner du i dette ordet. Den åpenbaring som Gud har gitt til deg, for at du skal lære å se hva han vil og hva han har tenkt, og alle de løfter som han har gitt deg. Jeg er så inderlig glad i et ord som står. Det står slik. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, om noen holder fast på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. Og jeg er så glad i det ordet, fordi når jeg tenker på min tro, så er det noe ynkelige greier. Det er så variabelt og så skrøpelig. Men så får jeg lov å holde fast på ordet likevel. Tviholde på det midt i vantroen. Herre, jeg tror, hjelp min vantro. Jeg skal få holde fast på det. Det som han har sagt. Og så hadde jeg til slutt lyst til å si litt om det som Jesus sier til Martha. Det som er en av følgene av å eie Guds herlighet. Det som står i vers 25. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tenk at Jesus sier det. Vi som kom til verden som fortapte syndere, som manglet Guds herlighet, og som var dømt til å dø, vi skal få gå til Jesus og få tro på ham. Og så sier han til deg, du skal aldri dø. Den som tror på Jesus blir en del av han, får del i han, blir et lem på hans kropp. Og Jesus er livet, det evige. Han dør aldri, og heller ikke lemmene på kroppen hans dør. Derfor sier han, hver den som tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Ja, det spørsmålet stiller han til Martha, og nå spør han deg. Og det er på samtidig et tilsagn, et løfte som du skal få lov å tro på og holde fast på. Jo, vi vet jo at også troende mennesker dør, men det er bare kroppen. Det er bare kroppen. Du skal ikke dø. Du skal leve evig. Du skal aldri i evighet dø, sier Jesus. Martha var nok ikke klar over det der, ser det ut til. For hun sier at når Jesus sier din bror skal stå opp, så sier hun, jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag. Og det var jo sant. Lazarus, han døde igjen, og han skal stå opp og få et nytt herlighetslegeme. Og det skal alle troende som er død sia, og det skal du og jeg også om vi dør. Men Jesus sier noe mer. Han sier, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Den som tror på Jesus har del i han som er oppstandelsen og livet. Døden kom inn i verden på grunn av synda. Den som tror på Jesus og som er i Jesus, er syndfri for Gud. Han eier Guds herlighet og alt hva det innebærer. På grunn av at han som ikke visste av synd, Jesus, har Gud gjort til synd for oss. Han tok følgene av synda. For at vi skal bli rettferdige for Gud. Den som er rettferdig for Gud dør ikke. Så har du, Guds troende barn, fått del i tilgivelsen for Jesus skyld. Du er rettferdig for Gud i Jesus Kristus. Det er ikke sant om deg lenger at du ikke har Guds herlighet. For det har du ved troen. Jesus har gitt den til deg, og så eier du livet. Det evige livet som aldri kan dø. Når jeg ser på mitt liv som kristen, og også når jeg ser på medkristne, så får jeg en følelse av at vi ikke fylles av den virkelighet som jo er den kristnes virkelighet. Vi har ikke latt oss omstråle i vår bevissthet av den herlighet som dette evangeliet innebærer. David bruker et uttrykk i en av salmene. Han snakker om frelsesfryd. Jeg har ikke grunn til å eie frelsesfryden. En frelsesfryd på grunn av at vi har fått nåde og at vi er rettferdige for Gud. Han har tilgitt oss alle synder. Han har tilgitt oss våre synder som vi har gjort nå, i det siste, vi som har vært kristne i mange år, og som skulle ikke være slik som vi er. Det er tilgitt, det er borte. Vi er rettferdige for Gud, og vi eier hans herlighet. Og den andre grunn til frelsesfryd, det er, tenker jeg, det må være håpet. Tenk at jeg skal få lov å tro at jeg aldri skal dø. Og det skal du også få lov til. Aldri, fordi du eier det evige livet. Det vi mistet da våre første foreldre falt i synd, det eier vi. Samfunnet med Gud i evighet, i eden, i paradis. Vi forstår ikke hvor herlig det er, men det er det. Så kan vi nok lovsynge Gud for mye av det som er flott og fint her på jord. Det nevnte du også i åpningen. Og vi har all grunn til å være takknemlig. Vi har fått så mye, og vi er så rike, ikke bare på penger, men på alt. Når vi ser på fjernsyn for dagen, så vi aner ikke hvor heldig vi har vært. Og likevel så er det for ingenting å regne mot det som vi har fått og det som vi skal få. Disse to, Guds herlighet som vi har ved troen på Jesus og herligheten hos Gud. Vi har det allerede nå, vi som tror på Jesus. Tenk om denne frelsesfryd kunne prege oss. Vi blir ikke frelst av det, jeg vet det, men likevel. Ja, jeg har holdt på en stund, men jeg tror jeg vil ta med en opplevelse som jeg har hatt. Til slutt. Jeg er egentlig ferdig nå. Men jeg lærte Hans-Erik Nissen å kjenne, tror jeg, i 1970. Jeg jobbet i Lunde forlag, og han kom med et manuskript til en liten bok for ungdom. Vi ga den ut og hette Kristen. Altså, det var om en ungdom, hvordan han kom igjennom til liv i Gud og fikk fred. Og jeg leste den boka, og det var en sånn fin bok, synes jeg. Og så har jeg lest mye av Hans-Erik senere. Dere vet, noen av dere vet i hvert fall hvem han er, den danske forkynneren. Og jeg har lest, og jeg har i det siste så har jeg hørt mye på han. For han preker hver søndag i Danmark. Og jeg, på på søndagskveldene eller mandagen, når jeg pensjonist, vet du, så har jeg anledning til det, så hører jeg preka hans. Og så har jeg lagt merke til i år at han så ofte snakker om hvor det skal bli godt å møte Jesus. Og jeg har undret meg litt at han snakker så mye om det, for jeg ser frelsesfryden. Han gruer ikke for døden. Han gleder seg. Tenk, jeg skal møte Jesus, for jeg skal leve bestandig. Og jeg har tenkt det at de har sikkert snakket om det, for kona hans har vært syk, alvorlig syk. Jeg ser frelsesfryden. For 2-3 søndager siden så var ikke Hans Erik og preka. Og så sto det at han var blitt syk. Og sist søndag, forrige søndag, jeg hørte preka, da satt han bak prekestolen. Og jeg fikk høre denne uka, det visste jeg ikke før, at han ikke bare var syk, men han var meget alvorlig syk. Han hadde fått kreft. Og det var angrepet, selve skjelettet, hørte jeg. Men midt i alt dette, så gledde han seg. Jeg synes det var så flott. Det var ikke en tragedie. Han skulle møte Jesus. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk han selv å se, jeg glemte jordens sorg og ve. Halleluja, min sjel er fri. Min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar. Hvor Jesus er, jeg himmelen har. Det er nåden vi har fått. Og så har vi et håp. Den himmelske lovsang har rikere toner, mer liflig og sølvren enn klang. Enn all jordisk musikk, skjønt vårt hjerte seg fryder, når skogen og dalen en lyder av sang. Å, herlige lovsang i Guds paradis. Når himlens herskarer i stemmer hans pris. Amen.